ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
Não caberia aos habitantes de Medina, nem aos beduínos que estão à sua volta, irem contra o profeta de Alá, e nem lhes cabe preferirem a si mesmos em detrimento do profeta Muhammad. E isso porque nunca a sede, a fadiga nem a fome os acometerá se combaterem pela causa de Alá. Nem eles pisarão em terras que provoquem os incrédulos a combatê-los, e nem imporão perdas aos inimigos sem que Alá lhes registre uma boa ação. Alá nunca fará com que a recompensa dos benfeitores se perca.